Prevodi sa bugarskog na francuski jezik. Prevodi sa bugarskog na francuski jezik koji nude prevodioci sudski tumači u svim poslovnicama prevodilačkog centra Akademije Oxford se odnose i na pisano i na usmeno prevođenje u toj jezičkoj kombinaciji, uzevši u obzir da oni mogu da primene kako šapatno, tako i simultano, odnosno konsekutivno prevođenje. To se podrazumeva da će svaka vrsta događaja da bude obezbeđena adekvatnim tipom ove usluge, tako da će biti zadovoljni i naručioci i učesnici. Također u prilici smo i da zainteresovanim klijentima ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a isključivo onda kada baš taj tip usluge odgovara zahtevima konkretnog događaja. Sem toga, naši stručnjaci su specijalizovani i za mnogobrojne dodatne usluge, kao na primjer za korekturu loše prevedenih materijala, odnosno za sinhronizovanje i titlovanje. A kada su u pitanju prevodi sa bugarskog jezika na francuski za audio i video sadržaje, uz obradu reklamnih poruka i zabavnih i informativnih, ali i mnogih drugih vrsta emisija, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i animirane, kao i dokumentarne, igrane i crtane filmove, te ostale video, odnosno audio materijale. Sem toga, sudski tumači i prevodioci obrađuju i sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, poput na primjer plakata, reklamnih flajera, letaka i vizit kartica, ali i one koji se odnose na oblast književnosti i interneta, kao što su proza, poezija, beletristika, romani, web sajtovi, online prodavnice, aplikacije, programi i drugo. Klijentima ćemo omogućiti i direktno prevođenje sa bugarskog jezika na francuski za udžbenike, odnosno za novinske članke, kao i za tekstualne sadržaje, i to bez obzira na njihovu kompleksnost i tematiku. Pored svega toga, na zahtev klijenata će prevodilac i sudski tumač da izvrše i kompletnu obradu svih vrsta dokumenata, a to znači da će oni prvo da izvrše njihov prevod sa bugarskog jezika na francuski, a posle toga i da tako uređen prevod overe. A za to je zadužen isključivo sudski tumač. Ovu informaciju smo naglasili zato što klijenti treba da znaju da postoje i dokumenta gde se ovo ne smatra dovoljnim postupkom obrade, već je neophodno na njih staviti i apostil pečat, to jest onaj pečat koji je poznat i kao haški. Zato bi bilo dobro da oni zatraže ove informacije, to jest da pitaju da li je i ova vrsta overe neophodna za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa bugarskog jezika na francuski. I ako jeste, da dobiju informaciju po kom principu se vrši overa, to jest da li se haški pečat stavlja pre ili tek posle obrade tog dokumenta od strane naših stručnjaka. A sudski tumači i prevodioci obradit će i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisi ocena, potvrde o redovnom školovanju, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, naučni patenti, diplomski i naučni radovi druga. Ali će također da urade prevod sa bugarskog jezika na francuski i za lična, kao i za poslovna dokumenta svih vrsta. Pasoš, potvrde o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, krštenica, dozvola za boravak, vozačka dozvola, izvod iz knjige umrlih i venčanih, poslovne odluke, revizorski izveštaj, osnivački akt preduzeća, statut preduzeća, finansijski i godišnji izveštaj i sva ostala. Prevodimo i različite tipove dokumentacija, odnosno sva ona dokumenta koja čine kako tehničku i građevinsku, isto tako i medicinsku dokumentaciju, a što se odnosi najpre na prevod sa bugarskog jezika na francuski za lekarske nalaze i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te na građevinske projekte, a zatim i na specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstva za rukovanje, kao i na uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga dokumenta koja ulaze zvanično u sastav svih navedenih vrsta dokumentacija. Sva ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama, to jest različite vrste izjava i potvrda, kao i uverenja i saglasnosti, će isto po zahtevu klijenata, sudski tumači i prevodioci najpre da prevedu u konkretno jezičkoj kombinaciji, a potom i da overe pečatom sudskog tumača, kako bi klijentima omogućili da dobiju kompletno obrađene sadržaje. Prevođenje građevinske dokumentacije sa bugarskog na francuski jezik. Pored usluge koja se odnosi na prevod građevinske dokumentacije sa bugarskog jezika na francuski, svaki klijent u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford dobija i overu urađenog prevoda, i to od strane zvanično ovlašćenog lica, odnosno sudskog tumača. A u tom slučaju je obaveza klijenta da svakako dostavi originalna dokumenta na uvid, odnosno da se prethodno raspita o tome da li je potrebno na konkretna dokumenta staviti apostil pečat. Izuzev građevinskih projekata, sudski tumači i prevodioci po zahtevu klijenata obrađuju i dokumenta koja ulaze u sastav tehničke i tenderske dokumentacije, poput na primjer uputstava za rukovanje i deklaracija proizvoda, odnosno laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i druga. Lična dokumenta će također klijenti da dobiju prevedena u ovoj kombinaciji jezika kod nas, a to uključuje kako prevođenje sa bugarskog jezika na francuski za izvod iz matične knjige rođenih, odnosno za uverenje o državljanstvu i vozačku i saobraćajnu dozvolu, tako i za venčani list, pasoš, radnu dozvolu i ličnu kartu, ali i za umrlicu, dozvolu za boravak i sva druga nenavedena lična dokumenta. U skladu sa potrebama, sudski tumači i prevodioci obrađuju dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su različiti tipovi potvrda, odnosno saglasnosti i izjava, te uverenja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i druge. A pored svega pomenutog, na zahtev klijenata će naši stručnjaci da prevedu i lekarske nalaze, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i druga dokumenta koja spadaju u medicinsku dokumentaciju. Sve tipove sudskih žalbi i tužbi, kao i punomoće za zastupanje, te presude o razvodu braka, odnosno sve vrste sudskih presuda, ali i sudske odluke, tekovine Evropske unije, ugovore i druga pravna akta, također možemo da obradimo u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. A zainteresovanim klijentima ćemo omogućiti i prevod sa bugarskog jezika na francuski za sva dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, a to su diploma i dodatak diplomi, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, uverenja o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, naučni patenti, prepisi ocena, naučni radovi i ostala nenavedena dokumenta iz ove grupe. Napominjemo i to da sudski tumači i prevodioci po potrebi rade i prevođenje sa bugarskog jezika na francuski, za fakture i poslovne odluke, a zatim i za revizorske i godišnje poslovne izveštaje, te za osnivačke akte preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica i statute preduzeća, kao i za finansijske poslovne izveštaje i za sva ostala dokumenta koja se na bilo koji način odnose na poslovanje različitih pravnih lica i preduzetnika. Prevod internet sadržaja sa bugarskog jezika na francuski. Kada su u pitanju direktni prevodi web sadržaja sa bugarskog na francuski jezik, svako kome je to potrebno može biti potpuno siguran da će prevodioci i sudski tumači da pristupe njihovoj obradi maksimalno profesionalno. A ovo navodimo zato što su naši stručnjaci upoznati sa smernicama koja podrazumeva SEO, Search Engine Optimization, i koje svakako primenjuju prilikom obrade različitih web sadržaja. Sve to se prvenstveno odnosi na sajtove i online kataloge, odnosno na web prodavnice. A kada je potrebno, oni će da u ovoj varijanti jezika prevedu i bilo koju vrstu aplikacije ili programa. Na zahtev klijenata će naši stručnjaci da izvrše i korekturu, što se primenjuje za one sadržaje za koje je već prevod sa bugarskog na francuski jezik izvršen, ali on nije urađen u skladu sa pravilima struke. Bitno je da naglasimo da će lekturu, to jest korekturu, da izvrše profesionalni korektori i lektori, i to oni koji su već dugi niz godina u ovom poslu. U slučaju da neki klijent organizuje bilo koju vrstu događaja za koji se zahteva usmeno prevođenje sa bugarskog na francuski jezik, trebalo bi da zna da sudski tumači i prevodioci primenjuju kako šapatno i simultano, tako isto i konsekutivno prevođenje. A na osnovu dostavljenih informacija se donosi odluka koja od svih pomenutih usluga će na najbolji mogući način da ispuni očekivanja konkretnog događaja. Kada stručni tim naše poslovnice odluči da je simultani prevod sa bugarskog na francuski jezik najbolji za određeni događaj, mi ćemo u ponudu da unesemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A što je usluga koju naši klijenti dobijaju po vrlo povoljnim cenama. Bilo koju vrstu materijala vezanih za oblast marketinga, i to počev od vizit kartice plakata, preko reklamnih letaka i flajera, pa do PR tekstova, odnosno brošura i kataloga proizvoda ili usluga. Isto tako možemo da obradimo u ovoj kombinaciji jezika. Važno je da naši klijenti znaju da prevodilac i sudski tumač odlično poznaju pravila marketinga, koja i primenjuju prilikom obrade svih tih materijala, tako da sa sigurnošću tvrdimo da će svi potencijalni kupci određenog proizvoda koji se reklamira, to jest korisnici usluge koji se služe francuskim jezikom, moći da steknu dovoljno informacija o njima, kako bi mogli da postanu i zvanični kupci, odnosno korisnici usluga koje se kroz sve navedene sadržaje reklamiraju. Prevodi informativnih emisija sa bugarskog na francuski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima vrhunske stručnjake koji su zaduženi za prevođenje informativnih radijskih i televizijskih emisija sa bugarskog jezika na francuski, ali i one koji će da pristupe njihovom sinhronizovanju i titlovanju, a u skladu sa zahtevima klijenata. Nakon toga oni će moći da dobiju spremne sadržaje koje mogu da prikazuju na televiziji, ali i na internetu, odnosno da puštaju na radiju ili bilo kom drugom mediju koji budu izabrali. Pored toga, prevodilac i sudski tumač će da obrade i emisije zabavnog, odnosno edukativnog karaktera, te sve one koji su namenjene mališanima, ali isto tako i animirane i crtane, kao i dokumentarne filmove, zatim bilo koje igrane filmove različitih žanrova, kao i reklamne poruke, serije i sve ostale video i audio materijale. Književna dela, kao što su proza, romani, poezija, beletristika i druga. Isto tako možemo u ovoj kombinaciji jezika da prevedemo, a po potrebi, sudski tumači i prevodioci klijentima nude i prevođenje sa bugarskog jezika na francuski za udžbenike različite kompleksnosti, kao i za članke iz novina, i sadržinu svih vrsta časopisa. Naučne, kao i popularne tekstualne sadržaje, prevodimo na zahtev klijenata u pomenutoj jezičkoj varijanti, a njihova tema se može odnositi na apsolutno bilo koju granu prirodnih i društvenih nauka. Građevinska industrija, farmacija, komunikologija, filozofija, medicina, bankarstvo, politika, nauka i sociologija, zatim informacione tehnologije, marketing, psihologija, ekologija i zaštita životne sredine, menadžment i turizam, su samo pojedine oblasti koje mogu da obrađuju tekstovi za koje su klijentima potrebni prevodi sa bugarskog jezika na francuski. Cena prevoda sa bugarskog na francuski jezik ili sa francuskog na bugarski jezik je 1700 dinara po strani. Cena prevoda sa bugarskog na francuski jezik ili sa francuskog na bugarski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.